Pagājušajā reizē mēs iesākām šo Jēzus kārdināšanas tēmu. Runājām par to, ka tūlīt pēc kristībām Jēzus tika gara aizvest tuksnesī, lai viņš tiktu vēl un kārdināts. Un tas bija droši vien liels izbrīns Jānim kristītājiem un viņa mācekļiem, jo tikko Kristus bija atklājies, tikko bija redzēts, ka svētais gars kā balods uz viņu nolaižas, ka nu varētu viņš sākt mācīt un kalpot, viņš pēkšņi kaut kur nozūd uz 40 vairāk dienām. Un Jānis gaida un māc saviem mācekļiem šo mācību par Kristu, zinādams, ka kaut kad jau viņš būs, kaut kad viņš atnāks. Un pēc 40 dienām, protams, Kristus arī nāk, un tad Jānis uz viņu rāda un saka, redz Dievu jērs, kas nes pasaules grēkus. Un pēc tāda atkārtot pasludinājuma, divi no viņa mācekļiem arī viņam sāk staigāt līdzi. Nu, lūk, bet nu tagad par pašu ceturto nodaļu, par šo kārdināšanu. Mēs runājam par to, ka šī kārdināšana varbūt arī nebija ierobežota tikai ar šiem no trim pieminētajiem īpašajiem vēlnu vilinājumiem, ko Jēzus pats saviem mācekļiem ir izstāstījis, ja neviens citu liecinieku jau to klāt nebija. Un ja viņš to ir izstāstījis, tas nozīmē, ka tas ir kaut kas svarīgs viņa draudzei, ticībai. Jo, ja viņš to vienkārši, ja tas būtu kaut kas tāds, kas attiec uz viņu pašu un uz mums nē, tad, nu, mums to nec būtu jāzina, nec viņš arī būtu to stāstījis. Bet iespējams, kā arī uz šo laiku posmu attiec tas, ko vēstulē ebrejiem mēs lasām, viņš ir tāpat kā mēs, vājības apņemts, tāpat kā mēs, kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc viņš var saprast tos, kas vājības pārņemt, un mēs varam atrast apžēlošanu īstā laikā. Nu, tā apmēram saka vēstulē ebrejiem. Nu, mazliet par tekstu kādreiz bija tādi jautājumi. Jūs redzat, mūsu tulkojumā un izdevumā, un arī varbūt citos daudzos, ir rakstīts, tad gars aizvedi Jēzus tuksnesī. Un gars ir ar lielo burtu. Redziet, ar tiem lielajiem burtiem šad tad ir problēmas, jo, nu, mēs zinām, oriģināla tekstā vai nu, ja tie ir minuskuļu teksti, kas ir jaunāki mazlietiņi, nu, tā kā nesenāki, tad tur viss ir maz burti. Ja tie ir majuskuļi, tur viss ir liela burti tikai, bet nav tā, ka būtu gan lieli, gan mazi grieķu tekstā. Un tāpēc, nu, tas ir interpretācijas jautājums. Un tāpēc arī kādreiz ir jautāts, nu, kas tas bija par garu, kas Jēzu aizveda tuksnesī. Vai tas bija Jēzus paša gars? Vai tas bija, nu, kāds, varbūt, tumsas gars, kas jau piedara pie šīs kārdināšanas? Bet, nu, domājot par to visu, nu, tā laikam tulkotāji vairāk vai mazāk ir palikuši viens prāts, ka gars būtu jāraksta ar lielo burtu. Nu, proti, ka Dieva gars Jēzu ved. Nu, jo Dievs vai vēlna gars tad varētu viņu vest, jo viņš ir Dieva dēls. Nu, ja tas būtu arī paša Jēzus gars, tad, nu, viņš tomēr ir paties Dievs arī, tāpēc arī nebūs nepareizi to garu rakstīt arī tajā gadījumā ar lielo burtu. Tā kā tā ir tāda izvēle tulkotāju, un es domāju, viņa ir pareizi. Mēs runājām arī par vārdu kārdināts, vai ne? Mēs runājām. Nu, kārdināts, tā tad reizē tā nozīme ir arī pārbaudīts. Nu, vēl varētu tā mazliet nebībeliskā valodā teikt, eksaminēts savā ziņā. Nu, lūk, un runājam par gavēni, tātad 40 dienas un 40 naktis viņš nebija ēdis, tātad tas bija īpašs gavēnis, nevis tikai kur pa dienu ēd un nakt ēd, bet nu, 40 dienas viņš nebija un 40 nakti sēdz, un viņš izsalka. Nu, runājam par to, ka šis izsalka, nu, parāda viņu arī kā vājumu apņemtu, jo viņš ir cilvēks. Tanī ziņā viņam bija arī cilvēcisks viss izjūtas un tās pašas emocijas, un arī cilvēcisks prāts, reizē arī dievišķi. Un tālāk mēs lasām, kārdinātājs piestājies viņam sacīja, ja tu esi Dieva dēls, saki, lai šie akmeņi to par maizi. Bet Jēzus atbildēja, ir rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikviena vārda, kas nāk no Dieva mutes. Nu, pirmais kārdinājums ir pie izsalkuma, pie dienišķās maizes. Nu, protams, tajā kontekstā viņš ļoti labi saprotams. Bet viņā ir arī kāda, nu tāda, diezgan viegli pamanām velna viltību. Jo izsalkumu jau varētu tā kā dažādi remdēt, vai ne? Nu varētu piedāvāt kaut ko ēdam, piemēram, vienkārši. Bet šeit ir kaut kas vairāk, tas ir tā kā, kārdinājums pie viņa dievišķās pilnvaras. Tātad, ja tu esi Dieva dēls, saki, lai šie akmeņi top par maizi. Tātad, ja viņš ir Dieva dēls, viņam ir dievišķa pilnvara, un tas, ko viņš saka, tad tā arī jānotiek. Un neapšaubām, Jēzus to arī var. Nu, tā pirmajā pietuvinājumā mēs varētu varbūt apdomāt šādu lietu. Jēzus to var. Nu, viņš tā kā varētu parādīt šo savu pilnvaru. Iedomājieties, kas tas būtu. Viņš pārvērš akmeņus par maizi. Tagad viņš pats var ēst. Un vēlns var teikt, nu jā, tu tagad esi Dieva dēls, redzi, tagad tu to varētu izmantot kaut kādā veidā. Un te mēs nonākam pie tās tēmas, kas aptver visu šos te kārdinājums. Kas parāda arī tādu vēlna viltības dziļāko būtību. Viņš aicin, pirmkārt, Jēzu, nu tas mums lutrāņiem tā ir, jau viegli nolasams godības ceļu, nevis krusta ceļu. Otra lieta, aicinādams Jēzu iet nevis ciešanu un krusta ceļu, bet godības ceļu, viņš arī Jēzu kārdina kļūt par tādu pestītāju, kādu tautu sagaida. Ka viņš dos maizi, ka viņš izmantos savu autoritāti, lai iegūtu visaugstāku varu un savus brīnumdarītāju spējas, lai visus varētu vest sev līdzi. Tas ir tas, ko cilvēki no viņa prasa. Mēs redzam dažādos notikumos, vēlāk evaņģēlija vēstījumā, nu, ir bijušas tādas reizes, kad Jēzus, ja ne gluži no akmeņiem, tad tomēr īpašā veidā svētīdams, nu, piemēram, pirmajā paēdināšanas notikumā 5 smiežu maizes un 2 zivis pabaro 5000 cilvēkus tā, ka beigās no tām maizēm, ko viņš ir svētījis, paliek pāris 100 reizi vairāk nekā bija sākumā. Nevis vispār no kaut kādām maizēm, kas un tur kādam varbūt bija līdz, kādas sviestmaizes, kā daži domā. Bet no tām, ko Jēzus bija svētījis, palicis pāris 100 reizi vairāk nekā bija sākumā. Un tad ļaudis nāk un viņi meklē un grib celt par ķēniņu. Redz, tādam viņi grib sekot. Tādam viņi grib sekot. Un vai tad, ja Jēzus ir kā Dieva dēls nācis šai pasaulē, noteikti ar kādu īpašu uzdevumu? Nu, velnam tā ir problēma. Nu, velnam ar vēl nav bībeles visas. Nu, tāpat kā nebija apustuļiem, jo viņiem tā bija tas brīdis un tā diena. Viņiem nevar izlasīt par to, kā šī, velns arī nevar izlasīt par to, kāds kārdinājums beigsies. Mēs varam izlasīt. Un tāpēc velnam tā bija problēma. Nez kā Dieva dēls, par kuru viņš zina, ka viņš tas ir Dieva dēls. Jo mēs zinām vēlāk, kad, nu, varbūt, kad tur, nezinu, vēl kāds cita apstākļi varētu būt pa vidu nākuši, bet, kad Jēzus sludina, tad ļauno gar apsēsties krieniņam pretī un saka, mēs zinām, kas tu esi Dievs svētais. Cilvēki to vēl nezināja, ļaunie gari to zināja. Nu, tātad domājams, ka ja jau šādi tādi purva vēlni to zināja, ka gan jau zināja arī tas, kas piestājās šeit viņu kārdināt. Nu, tātad tas kārdinājums ir izprovocēt. Patiesību sakot, tas ir tas pārbaudījums vai tas kārdinājums ir ar provokāciju. Zinot, ka tā būtu tāda lieta, ko cilvēku uzreiz novērtētu, ja šī akmeņa tapa par maizi, tad viņš būtu maizes devējs ķēniņš, un tauta, protams, ka viņu par tādu gribētu ķēniņu. Tad iedomājieties, kas tad būtu, ko tik viņš nevarētu darīt, ja tauta skatītos uz viņu rokām, ko viņš dod maizi, tā jau viņa skatītos ar viņam mutē, ko viņš saka. Nu, protams, tāda viltīga provokācija, jo vēlnam jau tādā gadījumā jau ir daudz iestrādnes. Atcerieties, Mozus deva 1040 gadus. Vai tauta skatījās Mozu mutē visu laiku un klausījās viņu vārdus? Nē, tur bija viss, tur bija dumpi, tur bija sacelšanās, tur viss kaut kas. Tur vēlnam bija iestrādnes jau, kā šādā gadījumā darīt. Nu, bet tas galvenais ir tā. Ka kam tu paklausi? Ir jau lietas, kuras pašas par sevi varbūt arī nebūtu sliktas. Bet kam paklausīs, tu tās dari. Un te ir šis dievišķās autoritātes, no, jautājums, kā cilvēks, šajā gadījumā Jēzus, Dieva dēls arī cilvēks, pret šo dievišķu autoritāti izturēsies. Nu, mēs zinām, ka mēs jau arī runājam par to, ka ir kāda līdzība arī šim kārdināšanas stāstam ar pirmo Mozes grāmatu, ar Ādamu un Ievas kārdināšanu. Ja? Būtībā jau nu, tie tā doma gaita jau bija ļoti loģiska. Ja jau Dievs, kad viņš visu bija radījis, viņš redzēja, ka viss ir ļoti labs. Līdz ar to arī labu un ļaunu atzīšanas koks ēdenes dārzā un viss bija ļoti labs. Tātad slikta tur nekā nebija. Tikai, nu, Dievs bija šo labumu aizliedzis baudīt šo labu ļaunu atzīšanas kokaugu. Nu, cilvēks, nu tā, varbūt tā vienkāršot un daudz detaļās neiedziļinoties, bet, nu, var teikt, nu, atteicās paklausīt Dievam, jo galu galā jau tā doma bija tāda cilvēkam, ka tas jau pats par sevi nav nekas slikts, un gan jau būtu pienācis, gan jau tas, varbūt pat ir pienācis tas brīdis, kad Dievs atļauj ēst, paskat, kādu viņš eņģeli atsūtīs. Jo tas jau vēl nebija negantais vēlns, kas atnāca. Tas bija gaismas eņģelis. Par vēlnu viņš tapa tajā brīdī, kad viņš cilvēku novērs no Dievu. Nu, tā, vienkāršot sakot. Tāds varens eņģelis, viņš nāk un šādi lietas saka, Dievs zina, ka tai brīdī, tātad Dievs zina, ka mēs ēdīsim. Varbūt tas brīdis tagad ir klāt, mēs tagad ēdīsim, mēs būsim kā Dievs. Un Dievs to zina, ka mēs to darīsim. Un redz, kādu eņģeli viņš atsūtīs, varbūt tas brīdis ir klāt. Iedomājieties, kā cilvēku prāts strādā. Vai jūs sev ar neesat pieķēruši, ka jums ar kādreiz tā viņš strādā? Es sev esmu pieķēris, man ar šitā strādājies. Un tad mēs esam uz slidenceļa. Uz ļoti slidenceļa. Jo, ko Dievs ir saucis par sliktu, vai ko viņš ir aizliedzis, tas ir slikts un bīstams. Un ko viņš nav saucis par sliktu un nav aizliedzis, tas ir labs un atzīstams. Pat ja prātam šķiet otrādi. Pat ja prātam šķiet otrādi. Un pat ja prāts varētu iztulkot arī to visu otrādi. Nu, redziet, tur būtībā, nu, kas tad būtu slikts? Tik daudz pasaulē bada cietē, arī Jēzum tagad grib sēst, ja ir šāda vara. Sacīt tiem akmeņiem, lai viņi top maizi. Paēst. Pabarot citus izsalkušos. Tas taču ir tas, ko pasauli gaida. Nevelti. Vēlāk, kad viņš to darīs pēc Dieva pavēles, kad viņš svētīs kāda zēna, 5 smiežu maizes un 2 zivis un pabaros ar to 5000, neskaitot sievietes un bērnus. Tātad lielu, milzīgu pulku. Tad tauta uzreiz celsim viņu par ķēniņu. Viņam arī visi radu raksti kārtībā. Viņš ir Dāvida dēls. Un ka no viņam vēl tādas spējas ir. Vai vēl labāku ķēniņu varētu vēlēties? Tāpat arī mēs zinām, ka vēlāk evaņģēlijā arī pie no nākamā kārdinājuma, kur tur ir, kad viņš Jēzus tiek pacelts uz tempļu jumta malas un vēlns saka, ja tu esi Dieva dēls meties lejā un rakstīts sviem eņģeļiem viņš pavēlēs un tā tālāk. Pēc tam viņi kārdināja rādīt kādu brīnumu, kādu zīmi, lai viņam ticētu. Kaut gan viņš darīja zīmes, tad, kad tās bija Dieva pavēlētas. Viņš darīja brīnums, tad, kad cilvēkiem vajadzēja palīdzēt. Tad tādus pasūtījumu brīnumus, šādus skeptiķu pasūtījumu brīnumus, viņš atteicās darīt. Kaut gan šie cilvēki teica, kādu zīmi tu darīsi, lai mēs tev ticam? Nu, zīmi jau apkārt bija pietiekami, bet šīs nebija gana labas. Vēl kādas vajadzēja. Un tālāk arī šī vara par visu pasauli. Par valstībām un godību. Tieši tas pats arī notiek ar Jēzu vēlākajā viņa kalpošanas laikā, kad viņš iejāja Jeruzālimē. Sveikts kā ķēniņš. Kūpuls svētdienā. Un kad visi viņi pretinieki saka, vai jūs neredzat, jūs neko nespēja darīt, visa pasaule iet viņam līdzi. Viņš pieņēma krustnā un ciešanas, kaut gan viņš varēja no tā izvairīties. Viņš varēja paņemt šo varu. Un tad tauta tādu Kristu būtu pieņēma. Tādu viņi būtu pieņēmusi. Būtībā, nu, kopsavēlkot par šiem te trim kārdinājumiem, ko Sātans kārdin, Jēzus, mēs varam sacīt, ka, nu, arī šiem kārdinājumiem viena no iezīmēm tāda, ka Jēzus tiek kārdināts kļūt par tādu Kristu, kādu cilvēki ar prieku pieņemtu un kuram viņi ar prieku paklausīt. Tai pašā laikā šāds Kristus, kas būtu pasaules varenais, brīnumu darītājs un maizes tēvs būtu Antikrists. Un Velns to zina. Būtībā Velns, tas viens no kārdinājumiem, tā varētu būt arī tāds. Nu, Jēzu, nu tad dari to. Ja tu to nevar, vai tad to nezini? Nu, ja tu nevis, ka to nevar, ja tu to nedarīsi, vai tad tu nezini, kas tev sagaida? Tev jau neviens neies līdzi. Tev nepieņems kā Kristu. Tu savu misiju būs izgāzis. Nu, tas tā varbūt pārfrazējot vienkārši izsakot. Nu, būtībā Velns ļoti viltīgā veidā mēģina Jēzu, nu, padarīt par Antikristu vai kaut kā, ka viņš kļūtu par Antikristu. Un šī smalkā robeža, ja tā var teikt, ir šī dievišķās autoritātes robeža. Jēzus var visu, bet viņš nedara visu, ko viņš var. Viņš dara tikai to, ko Dievs viņam liek. Ko viņš no Dieva redzējis, mācījies, un viņš dara tikai to, kas ir viņa debes tēva griba. Vai viņam nevarēja būt mazlietiņ manevru placdarmu savu gribu piepildīt? Mums tā dzīve ir, kad, nu, taču, nu, nav jau neviena tāda, kas tikai Dieva gribu pilda. Ir jau tā, ka cilvēks apsēžās, nu, ko es tagad gribētu darīt? To viņš dara. Nu, viņam tā ir kaut kādas brīvā zona, brīvā teritorija, kurā viņš pats kaut ko manevrē un kaut ko rīkojas, kaut ko dara. Katram cilvēkam tāda ir. Nu, vai Jēzum tāda nevarēja būt vēl lielāka? Varēja būt. Varēja būt. Bet viņš atnāca, lai kalpotu. Un lai pildītu tikai to, ko Dievs viņam ir pavēlējis. Bet tās nekā es gribu, bet tavs prāts, lai notiek. Tas ir tas Ģetsemanes dārza, viņa lūkšana, kur viņš asiņains sviedru svīzdams lūdz. Bet nekā es gribu, tavs prāts, lai notiek. Man ziet šeit ar, ja jau tu vari, vai tad tas būtu kaut kas slikts? Viss būtu loģiski, kas tad tur slikts? Saka šeit, šiem akmeņiem, lai to par maizi. Viņš to var. Varbūt viņš pat to grib. Bet šī pavēle un šis aicinājums un mudinājums nav no Dieva. Bet ir no Velna. Nu un kas vai? Tad tur būtu kaut kas slikts. Jā, tad viss būtu zaudēts. Un šeit, redziet, mums arī ir, nu, tāda pamācība un mudinājums, ko kādreiz vajag atcerēties. Nekad, mīļot cilvēku, nedari visu to, ko tu vari. Tu daudz ko vari, arī ļoti sliktu. Dari to, kas jādara. Dari to, kas labs. Un tur tanī ziņā Jēzus ir piemērs paklausībā Dievam, pilnīgā paļāvībā uz viņu. Viņš varēja darīt pēc savu prāta. Un tas nebūtu šietam pret bauslību, bet tas bija pret to kalpošanu, ko viņš bija šai pasaulē nācis veikt. Nu, lūk, ko Jēzus atbilda, ir rakstīts. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikviena vārda, kas nāk no Dieva mutes. Nu, šeit mums tas skan kā tāda ļoti precīzi sakāmvārds prātuli, kas tā kā būtu mērķēt uz to Sātana kārdinājumu, lai viņu atvairītu. Bet ja mēs paskatāmies 5. Mūzes 8. Nodaļā, tad parādās kāds ļoti, nu, man liekas, nodarīgs konteksts. kuru būtu vērts šeit minēt. Tas ir 5. Mūze, 8. Nodaļa, kur, nu, Mūzes tā kunga vārdā saka, tev jāievēro un jāpild visi baušļi, ko es šodien pavēlu, lai tu paliktu dzīves, plestos daudzumā un iet un iemantot zemi, ko tas kungs ir zvērējis mūsu tēviem. Atceries visu ceļu, ko tas kungs tavs dievs tev lika iet visu šos 40 gadus tūkstensī, lai darītu tevi pazemīgu, lai pārbaudītu tevi. Un redziet, šeit ir tas pārbaudījuma kārdinājuma vārds. Un zināt, kas tavā sirdī, vai tu turēsi viņu baušus vai nē. Viņš lika tev zemoties un badoties un baroja tevi ar mannu, ko nepazina ne tu, ne tavi tēvi, lai tu zinātu, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien. Cilvēks dzīvo no visa tā, ko saka tas kungs. Tātad, nu, burtiski tur ir dzīvo no visa tā, kas nāk no tā kunga mutis. Nu jā, ko viņš saka? Redziet, arī tur ir vēl ko domāt. Ka mēs nevaram dzīvot, ka mēs kaut ko paķeram, kas nāca no tā kunga mutis. Kaut ko, kas mums patīk, paķeram. Un kaut ko, kas mums runā pretī vai nepatīk, vai ko mēs negribam, to neņemam. Nu, tad domā, mēs tak ņemam tā, mēs tak klausam tam kungam. Tik, cik gribam. Tik tālu, cik mums tas ir izdevīgi. No tā mēs nedzīvosim. Mēs dzīvosim tikai tad, ja visu, kas nāk no tā kunga mutes, mēs ņemsim vērā. Visu. Nu, šis konteksts arī parāda mums ļoti būtiski, ka tas ir atgādinājums Izraēlim. Tu biji tuksnesī, tu biji badā. Tev bieži bija grūti, bet tas kungs tev pārbaudīja. Nu, tur tas pats vārds kārdināja var, turpat, tikai senībrē. Pārbaudīja 40 gadus, lai zinātu, kas tavā sirdī. Redziet, te ir tā, nu, arī Dievs šai pasaulē kādreiz rīkojas, nu, ja tā varētu teikt, līdzīgi kā Jānis Kristītājs rīkojās. Jēzus Kristība brīdī. Jo Jānis Kristītājs Jēzus Kristība brīdī it kā zināja, ka tas ir Kristus, kas nāk. Un tomēr tikai šī zīme, kas bija apstiprinājums no Dieva, balodas, svētais gars balodžu veidā, ka viņš nāca, tas bija tas īstais apstiprinājums. Tāpat arī Dievs, viņš ļauj tam, kas ir cilvēka sirdī, palikt nevien apslēptībā, un šak, nu, es tāpat zinu, kas tā sirdī ir. Nu, labi, mēs varētu vaicāt, bet es jau pats vēl nezinu. Tikai tad ieraugu, ka tas ārā nāk, vai ne? Būtu labi man arī zināt, ka ne tikai Dievs zinātu, vai ne? Bet kā tas, kas ir sirdī, ka viņš īstenotos un panāktu ārā. Gan labs, gan ļauns. Tā Dievs rīkojas. Un tur bija gan kurnēšana, gan neusticība no Izraēla, varētu teikt tā. Vai tad Dievs jau pirms tam nezināja? Nu, vai tad tāpēc vajadzēja tos cilvēkus badā mērdēt? Nu, ļauni viņi bija, bet taču barot viņus varēja tāpat. Vai arī ļauni viņi bija, tā varēja tāpat ļaut viņam nomirt, vai kā? Nu, nē, Dievs tā nerīkojas. Dievs ļauj un viņš grib, lai tas, kas cilvēks sirdī, lai tas arī realizēs un izpauš. Un tā ir, zinām, norāda uz visu pasaules vēsturi. Mēs zinām, pēdējos laikos būs ļoti grūti laiki. Cilvēki būs ļauni un atkritēji un tā. Vai tad Dievs to nezina? Vai tad vēl vajag visu tā šausmas piedzīvot? Vai tad nevarētu to kaut kā to procesu pusceļā pārtraukt? Dievs tā nedara. Viņš ļauj notikt gan labam, gan ļaunam, bet viņš pasaka pēdējo vārdu. Kādreiz liekas, bet ļaunais jau no tā nelabojas. Ja viņam ļauj viņu ļaunumu izdarīt, un Dievs uzreiz ar zibeņiem viņu nesasper. Uzreiz nesit viņam par rokām. Tad ļaundars nemācās, viņš domā, redz, Dievs neredz. A varbūt, ka nemaz nav Dievu. Ja jau nesoda, ja jau būtu uzreiz sodīt. Bet Dievs vēro, kas galu galā no tās sirds iznāks ārā. Kas tur būs? Kas viss nāks atklātībā. Dievs visu vedīs atklātībā. Viņš visu novedīs līdz galam un visu vedīs atklātībā. Nevienas apslēptas, nerealizētas lietas nebūs beigās. Viss būs nācis atklātībā. Zem viņa tiesas. Un šie vārdi no 5. Mozes grāmatas to pamāca, ka Dievam ir daudz laika. 40 gadu cilvēku dzīvē. Liels laiks, vai ne? Nu, kā bija Jāni pirms 40 gadiem? Pavisam citādi kustēšanās bija ko? Pavisam citādi bija kustēšanās. Nu, jā. Cilvēku dzīvē tas ir nozīmīgs laiks, tas ir nu, pusmūža. Varētu teikt pusmūža. Bet visu to pusmūžu tūkstnesī bija eksāmens, un ne jau tikai to vienu. Veselai tautai, vai tu klausīsi Dieva baušļus? Vai tu darīsi šīs Dieva pavēles? Un tagad Jēzus arī tūkstnesī, labi ne 40 gadus, 40 dienas. Viņam arī grib sēst, viņam nav. Viņš grib to saņemt no Dieva rokām, pēc tam jau arī nāk, nu, tad vēlns viņa atstāja un redz, eņģeļi nāca un viņam kalpoja. Es atceros vēl tagad, mīļā mācāja Haralda Kalniņa, kā viņš šo te vietu 89. Gada sākumā skaidroja. Tā vienīgā vieta, ko es atdzirdēju, tā kā šo lietu es atceros. Un tad, kad vēlns bija atkāpies, tad eņģeļi nāca ar šķīviem un paplātēm un ēdieniem un teica, ēd, nu, bet ar ko te vēl kalpoja? Viņš ļoti konkrēti to skatīja. Mums tas liekas tā, nu, ko tik vienkārši, ko tik prasti, tur tak varēja kaut ko tādu garīgāku. Nē, viņš Dieva vīrs, būdams bija daudz par to domājis, viņš bija daudz to dzīvojis, viņš nu, tikai tajā veidā, kā viņš to prot, ja, viņš tā, to viss izstāstīja, tas bija tā, likās pirmajā brīdī tā mazliet savāda, bet pēc tam, nu, āmen. Tātad, tas bija tas, ka tur, nu, arī savā ziņā mēs te vēl vienu tēmu redzam, tur jau, saprotiet, tur var iet dziļumā un plašumā katrā vārdā, katrā pantā, ļoti daudz. Ka tā ir, ka ko vēlns teica, tu pats to var izdarīt. Bet Jēzus gaida, ka Dievs to dos un darīs. Tā ar mums ir pamācība. Arī mēs esam pakļauti kārdinājumiem. Tu pats to visu var lieliski izdarīt bez visa Dieva. Tev ir spējas, spēks, varēšana. Bet ir brīži, kad mums tas tā nav jādara, bet jāgaida, ka Dievs to darīs un dos. Arī tā vēl ir viena tēma tur iekšā. Nu, tur ir ļoti daudz iekšā tajā katrā. Tāpēc Jēzus to notikumu ir mācekļiem stāstījis. Lai mācekļi par viņu domātu. Lai domātu, kā tas attiec uz viņu dzīvēm. Kā tas attiec uz viņu ceļu. Un kā viņiem paļauties uz Jēzu, kurš uzvarēja šajā kārdinājumā. Tātad cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas nāk no Dieva mutes. Dieva vārds rada. Un šeit ir, es domāju, vēl ir bez visa tā, ko mēs esam tādā drusku, nu tādā līdzības veidā apskatījuši vai pārdomājuši, ir arī vēl tiešā nozīme. Ka Dieva vārds, ko Jēzus šeit saka, Dieva vārds var pabarot cilvēku. Kā tas ir? Tas nav mūsu ziņā. Nu, lūk. Tālāk mēs lasām, tad vēlns viņu aizved uz svēto pilsētu. Un pacēl viņu uz tempļa jumta malas un sacīja. Ja tu esi dievdēls, meties lejā, jo ir rakstīts, viņš saviem eņģeļiem dos pavēli tevis dēļ, un tie tev uz rokām nesīs, lai tu savu kāju pie akmens nepiedauzītu. Ā, tu iepriekš runāji par paļāvību uz Dievu. Cilvēks dzīvo no katra vārda, kas nāk no Dieva mutes. Lūdzu, tev būs Dieva vārds. Pats negribi darīt. Nu, tad parādi, ka Dievs tev nes. Ka Dievs tev glābs. Ļoti tūšim kārdinājumam bija nelietīgie sargi pie Jēzus krusta. Kas teica, ja tu esi Kristus, kāp lejā no krusta. Lai Dievs viņu glābi, ja viņš Dievam uzticējies, kad viņš karājās pie krusta. Ļoti līdzīgi vārdi. Tā kā Jēzus dzīvē šie kārdinājumi tālākajā viņa kalpošanā parādījās atkal pavisam citādā veidā. Vairs ne tieši caur vēlnu, bet caur cilvēkiem. Caur daudziem cilvēkiem un dažādām situācijām. Nu, lūk, tā tad, vēlns ir kā saka, nu jā, tu esi tā kā uz Dievu paļāvies, nu tu tā kā negrib pats mājas darīt par akmeņiem, nu tad tagad redz, tu esi svētajā pilsētā, Jeruzalemē. Skaties tur lejā, tur ir viskrietnākie, visreliģiozākie ļaudis, kas nu ir tieši tie, pie kuriem tu esi sūtīts. Un tu to redzēsi, un tu jau tagad to redzi, cik grūti tev būs tos ļaudis pārliecināt par patiesību. Tu stāvēsi templī un runās ar viņiem, un viņi skatīsies tev kā uz ienaidnieku. Kas tu tāds esi? Kur tavs dievišķās pilnvaras? Un tagad vēlns saka, tu esi dievas paļāvies, nu lai tad dievs apstiprina tās pilnvaras, viņiem visiem redzot. Kad tu nonāks tur lejā pie tiem svētajiem, krietnajiem, reliģiskajiem ļaudīm, kur ir tava tauta, kur tu esi savā templī, nu tad taču viņi sekos redzēdami, kā piepildās 91. psalms. Protams, te ir vēl viena blakus tēma. Uzreiz. 91. psalms. Kas tas ir par psalmu? No Raimonda ir idejas. Jā, jā. Tas bija psalms, ko vēl, starp citu, pavisam nesen, vēl, nu, Daina ir ideja. Eksorcisms psalms, pilnīgi pareizi. Tas bija psalms, ko izmantoja vēl izdzīšanai. Paskatieties, kas notiek. Vēlns bez baiļu. Bez mazākā mulsuma. Ņem šo psalmu, citē. Kārdinādams Jēzus. Pie viņa paļāvības. Ja iepriekšējais bija viņš viņu kārdināja pie viņa spējām un varēšanas. Tagad pie paļāvības. Nu jā, tā tad vēlns šeit parādās, ka mēs redzam, ka viņš arī zina rakstus, Turklāt ļoti zīmīgi viņas citē, 91. Psalms, eksorcismu psalms, vēlns viņam mutē un ar viņu kārdina pašu Dievu dēlu. Diezgan ironiski, teiksim tā. Un šajā kārdināšanā nu, viņš saka, Dievs saviem eņģeļiem dos pavēli tevis dēļ, tie tev uz rokām nesīs, lai tu savu kārpju akmenis nepiedauzītu. Nu, te daži ir teikuši varbūt, ka tā vēlna, tā kā šis citāts ir mazliet nu, tā kā sagrozīts, vai tu kādu vārdu pārgrozīt. Nu, varbūt tur ir kāds nianses, bet es domāju, tajās niansēs mēs neko daudz neatradīsim. Ka vēlns necitē Dievu vārdu precīzi, nu, to gan mēs varam saprast, ka vēlns arī Dievu vārdu nelieto pareizi, tā kā viņi būtu jālieto. Un ka vēlns šeit parādās kā teologs, nu, jā, vēlns ir ļoti smalks teologs. Tikai viņš nav kristīgs teologs, viņš ir vēlnišķīgs teologs. Viņš zina rakstus, viņš ir svēto rakstu doktors arī, gluži kā arī dieva ļaudis varbūt svēto rakstu doktori. Viņš ļoti labi zina svētos rakstus, tikai viņš viņus izmanto pret dievu gribu. Vēl kas būtu šīs rakstvietas sakarā sakāms, ka un Jēzus to arī savu atbildē norāda, bet ir arī rakstīts, nekārdini to kungu savu dievu. Proti, kur Dievs ir apsolījis palīdzēt, kur viņš ir apsolījis savu roku izstiept sargādams, viņš arī pasaka, kas tie ir par apstākļiem un ko darot šis cilvēks būs pasargāts. Tā nav tāda patvaļa, ka nu tad, ko cilvēks gribēs, to viņš varēs darīt, tas atkal ir jautājums par to, nu, brīvo manevru zonu, kur cilvēks pats var savu gribu piepildīt. Darīt to, ko viņš grib. Ja? Nu, ka visur tur, lai ko viņš darītu, tad, nu, tad, protams, ka Dievam viņu jāsargā, vai nu arī viņš nav nekāds Dievs. Vai viņa nav. Nu, nezinu, ko kurš izdomā savu aplamību. Bet Jēzus saka tā, tikai tur, kur Dievs tevi ir devis pavēli kaut ko darīt, ja tas būtu nācis no Dieva, vai tas būtu kaut kas tāds, ko Dievs būtu pavēlējis īstenot, un tad Jēzum būtu nu, no kāda augstuma jālec vai Dieva rokās sev jāieliek visu, un tad arī tas būtu bijis. Bet citādi, tur, kur mēs to darām patvaļīgi, tā ir Dieva kārdināšana. Šie visi kārdājumi, un varbūt šis īpaši, ir ļoti nu, tāds zīmīgā kārtā atgādinājis visiem sektantiem, kas ir ļoti pārdroši, pārgudri. Viņi tieši tāpat izrauj Dieva vārdu no konteksta un saka, redz, tā ir sacīts, tad es to tad varu darīt, tad tas man tā būs, man nekas nekaitēs, viss un tā tālāk. Nu, Jēzus to ir stāstījis un saviem mācītiem teicis, lai viņi nekļūtu, kā šie neprātīgie sektanti. Pazemība. Tur, kur Dievs tev, kur tu Dieva ceļos būsi, kur Dievs tevi būs kaut kur cēlis vai vedis, tur viņa eņģeļi tevi arī sargās, ja būs vajadzīgs. Nu, lūk, atkal vēlns viņu aizveda uz ļoti augstu kalnu un rādīja viņam visu pasaules valsts un godību un sacīja, to visu es tev došu, ja tu nolieksies manā priekšā un mani pielūksi. Lūkas evaņģēlijā ir vēl kāda zīmīga nianse. Velna runā. Ļoti būtiski. Tas paskaidro, kāpēc velns vispār tā uzdrošinātos runāt. Un kas kaut ko paskaidro arī par šo pasauli, tās godību. Tad velns viņu uzved augstā kalnā un vienā acu mirklī parādīja viņam visas pasaules valstis. Velns sacīja, es tev došu visu šo varu un godību, jo tas man ir dots, un kam vien gribu, es to dodu. Šodien kaut kādā brīdī pavisam citā grāmatā, ne bībelē, bet viena latviešu virsnieka atmiņas stāstos. Nezinu, varbūt kāds ir lasījis. Latviju virsnieks numur 35473. Aigars ir lasījis. Laba grāmata?
Laba
grāmata. Spēcīga. Ļoti spēcīga. Viens latviešu virsnieks, kurš caur liteni un visiem tiem moku ceļiem, kur tie latviešu virsnieki tik aizsūtīti uz Norilsku un kur tur vēl pa nometnēm kādām un ko viņš tur raksta. Un viena epizode. Es esmu ticis tagad līdz tajai vietai, kur viņš tajai soda nometnē jau pēdējā savā gadā. Viņam daži mēneši palikuši, bet tāpēc, ka viņš negribēja būt par stukaču, Nu, viņa aizsūtīja uz sodu nometu, un tur viņš ir nonācis kā vienīgais mužīgs pie blatnījiem visiem. Un tagad tie blatnīji skatās, ka viņš tāds neparasts cilvēks. Nu, tur viņš skaidro, tur pie viņa noslēpuši kaut kādu tur spēļu kārtas, kaut gan nedrīkst spēlēt viņa tur kārtas. Un tie, kas viņu pārmeklē, tā kā neatrod, un tad tas viens viņam čukst. Tevī ir, sātana spēks, viņš saka. Tāpēc, ka noslēpt no tiem meklētājiem, to kāršu kavu, to var tikai tāds, kurš jau velnu uz vienu roku. Tāpēc tu esi, tas ritīgais īstais mūsējais tu esi, viņš tā apmēram saka. Apmēram tā doma tāda. Tas iemesls, kāpēc tas pārmeklētājs nevar atrast to kāršu kavu, ka tas jau bija pazīstams. Viņš iebāza roku kabatā un izvilka vienkārši ārā. Cits skaidrojums bija vienkārši. Ja? Bet tā doma tāda, iedomājieties, pilnīga elle, kaut kāda nometne, briesmīga soda nometne, aiz polārā loka, kur tur sēž cilvēki par daudzām slepkavībām, briesmīgi. Un tas nav tāpat vien, viņi gaida uz to labumu. Gaida no vēlmi. No sātana. Apzināti. Nevis kaut kā neapzināti. Ka sātans viņam dos. Un šeit sātans saka, un kam es gribu, tam es arī to dodu. Daudz jau ir tāds stāsts, mums tas liekas kaut kāda briesmīga māņticība, kaut kas pilnīgi nereāls, kur cilvēki ar sātanu slēguši derību ar asnīm parakstījuši visādi. Pat gadījumi ir. Un, protams, vēl bīstamāk, kur ir ļaudis, kas sauc par sātanistiem. Es te runāju par tiem, kas nu ir tāda sekta, kas sauc sātanis sekta. Ja? Tie nav īstie vēl sātanisti. Īstie sātanisti ir tie, kuri tik tiešām pielūdz sātanu, jo viņi dabū no viņa šīs pasaules varu. Tādi cilvēki ir, kas apzināti to ir. Ne katram, protams, sātans to dod, vai ne? Tiem jābūt ļoti izciliem ļaudīm, ļoti izciliem cilvēkiem. Un šeit sātans to piedāvā Dieva dēlam. Rādīdams visu pasaules godību, visu pasaules valsts, viņa godību. Un saka, tas viss man ir dots. Un kā mēs gribu, tam es to dodu. Un redziet, tur vien daļa teologu uzreiz saka un pamatot saka. pelns melo. Viņam nav tādas varas. Visa vara pieder Dievam. Āmen. Tā ir taisnība. Velns melo. Bet velna meli parasti ir puspatiesības. Kur liela daļa ir arī patiesības. Pirmkārt, ja viņš saka, tā man ir dota. Šī vara. Par šīm valstīm. Kādā veidā dota? Kas tās ir par valstīm? Tas ir cilvēku valstības. Kas viņam to ir devis? Cilvēks ar savu grēku. Protams, tā Dieva vara ir vēl tam pāri. Bet, pakļaudams cilvēku ēdens dārzā, un vēlāk viss ādam bērns turēdam savā gūstā, vēlns var teikt, jā, šie cilvēki man to ir nodevuši. Jo ne Dievam par godu. Viņi ir krāpuši, laupījuši, bijuši alkatīgi, mantkārīgi, slavaskāri, godkārīgi, atsukārīgi. Un radījuši tā rezultātā visu šīs te, ko es tev rādu. Visu šo te pasaules godību. Šīs pasaules visu lepnību jau nav radījusi. Mīlestība, lēnprātība, kalpošana, pieticība. Nē. Lepnība, alkatība, mantkārība, varaskāri. Tas ir radījis šīs te pasaules, šo te lepno pasauli. Vai ne tā? Un tas viss ir nevis Dievam paklausot tapis, bet grēkam un kārībai paklausot tapis. Tā kā vēlns melo, un arī nē. Un tie visbriesmīgākie meli. Kad nepasaka visu līdz galam. Kas devis? Kā devis? Ko devis? Nu, tā tad, tā ir ļoti būtiska niansa tajā Lūkas evaņģēlijā, piemēram, ļoti būtiska. Man saka, redz, cilvēki, man to ir, nu, varētu teikt tā, cilvēki man to ir nodevuši viss. Nu, arī pēc tās kārtības, kur viss, kas ir grēks un ļaunums, viss, kas aiziet velnam līdz, tie viņam pieder. Tos viņš lieto, tos viņš kalpina. Tos viņš pakļauj. Un tur viņš arī tad šajā savā velna valstībā viņš izrīko. Bet tā velna valstība ir ar šīs pasaules arī radības valstība, ar tās godību saistīta. Ne jau no svētas dzīves tas viss, bet no lepnas un velnišķīgas. Nu, lūk, nu, tātad šī augstā vara. Atkal, nu, tā būtu, nu, tāda, tāds kārnējums ar ķēnišķīgu varu. Mēs jau teicam, mēs jau runājam iepriekš, kā Jēzus ir kārdināts arī pie tā, ka cilvēki viņi gribēja celt par ķēniņu. Arī viņa iejāšana Jeruzālimē, kur viņa mācekļi vispār bija sajūsmā. Tulīt mēs arī līdz valdīsim. Kur viņi jau pa ceļam dalīja ministra portfeļus, ka varētu sēdēt pa labo un kreiso roku viņam, viņa valstībā. Viņi jau nedomāja debesu valstībā. Viņi jau domāja, nu, ka viņš Jeruzālimē nāks un padzīs visus tos, kas tur tagad valda bez kāda likumīga pamata, bez Dieva dotās pilnvaras, kur te vēl labāks varētu būt ķēniņš, kā tas, kurš tik tiešām ir no Dieva nācis. Bet viņi gaidīja šo laicīgo valstību un laicīgas labumas. Viņi droši vien gaidīja, ka viņš kaut kā šo varu ņems. Bet viņš gāja uz templu, viņš negāja ne uz Antonī Fortu, ne uz Sinedrī. Pateikt, tagad es valdīšu. Viņš gāja uz templu. Šķīstīja templu no tirgotājiem un naudasmijējiem un teica šim namam, jātop nosautam par lūkšanām visām tautām. Jūs to esat padarījuši par slepkavu bedri. Nu, lūk, viņš neņēma šo varu. Pat tad, kad Poncijs Pilāts prasīja, vai tu esi jūdu ķēniņš? Es teicu, tu to saki. Viņš saka, es taču neesmu jūds, tavi tautieši man tie nodevuši. Es teicu, man valstība tagad nav no šīs pasaules. Pilāts saprata, ka viņš ir ķēniņš, tikai citāds ķēniņš. Tāpēc viņš piesisdams, līdams piesist Jēzus krustā, izgatavoja uzrakstu, viņa vainas uzrakstu, Jēzus nācerietis jūdu ķēniņš. Bet nu šeit ir tas kārdinājums kļūt par godības ķēniņu šai pasaulē. Nevis par ķēniņu, kas ar ērkšķi kroni galvā ķēniņš tapis pie krusta. Savā nāvē. Poncijs nesaprot, cik ārkārtīgi nozīmīgi šie viņi sacītie vārdi un cik tas uzraksts ir ārkārtīgi nozīmīgs. Jēzus to par ķēniņu krustā. Un tur viņš kā valdnieks valda. Līdz pasaules galam no šī krusta plūst žēlastību un atkal žēlastību. Un viņš ir saņēmis no Dieva visu varu debesīs un virs zemes. Būdams reizē arī cilvēks. Kā cilvēks saņēmis to, kas viņam kā Dievam jau bija. Arī kā cilvēks, kas krustās sits un augšām cēlies, ir saņēmis visu varu debesīs un virs zemes. Ne pār šīs pasaules valstībā un viņa godību. Tur liela atšķirība. Pavaldīt pār šo te grēcīgo pasauli viņas grēcīgiem priekiem lepnību un vēlnišķību. Vai, ka tev ir visu vārdu debesīs un virs zemes, vest ļaudis uz mūžīgu taisnību, svētlēm un debes godību. Vai milu starpību. Bet to viņš varēja tikai no Dieva rokām saņemt. Bet tas kārdinājums, nu, kā jau es teicu, būtībā bija kārdinājums izvairīties no krusta, baudīt šīs pasaules godību un tapt par tādu Kristu, kādu cilvēku būtu gatavu pieņemt. Un kādu viņi arī pieņems, tad, kad Antikrists atnāks savā laikā. Viņš būs tieši tāds.
Jā. Dievišķo dabu un cilvēcisko dabu Kristus. Es visu laiku sevi domāju, tās bija kārdinās pie cilvēciskās dabas, vai kā? Vai to vispār tā var sadalīt?
Nevar sadalīt. Bet šeit ir, mēs nevaram nošķirt. Un mēs vienmēr runājam par Kristus dabas vienotību. Ka šīs dabas nav nez nošķiramas, nez sadalāmas. Ka viņš paties Dievs un paties cilvēks ir viens Kristus, viens kungs. Un, nu, šādā brīdī, nu, kaut ko attiecināt uz vienu no dabām, tas tā zināms kārdinājums, ja? Piemēram, nāvi attiecināt uz viņa ciešanas un uz cilvēcisko dabu tikai. Nu, šai gadījumā, nu, ja tā var izteikties, un es mēģināšu nekur neapgrēkoties ar savu mutu un vārdiem, ja? Jo te ir ļoti šaura vietiņa. Ja? Tas jautājums ir tāds ļoti, nu, tāds, kur viegli var nepareizi pateikt, ja? Un to negribētos. Mums ir jāpaliek pie, es domāju, no tas, ko mēs vienprātības, tajā konkordijas formulā vienprātības grāmatā, kad mēs lasījām, par Kristus personu. Atcerieties, tur bija oziandriskais strīds. Vai Kristus ir mūsu taisnība pēc savas dievišķās vai pēc savas cilvēciskās dabas, vai, nu, tas, un tā atbilde bija personas vienībā. Gan kā Dievs, gan kā cilvēks. Bet tur bija arī runa par to, ka viņš savu dievišķo dabu reizēm, nu, tā kā, nu, kā cilvēks apslēpa. ka viņi bija tā kā pasīva, ja tā var teikt, ja? Ka viena no dabām kaut kādos atsevišķos gadījumos tā kā iznāk priekšplānā, ja tā varētu sacīt, ja? Bet tādas nošķirtības, ka tas attiektos tikai uz vienu dabu, tas nav, jo līdzi tad tas arī ir, arī šī dievišķā daba, protams, ka mēs saprotam, ka nu, tas ir kā cilvēkam, jā, tā cilvēciskā daba ir tā kā priekšplānā, bet arī, ka tā dievišķā tur reizē ir iesaistīta. Un viņa tā saistīta tik cieši ar šo cilvēcisko dabu, ka tas attiecas arī uz dievišķo. Un ja mēs tā vēl ejam solīt tālāk pie šī jūsu jautājuma, tas arī ir viens nopietns jautājums un vesela teoloģiska tēma. Par to, kas tad pie Kristus iemiesošanās ir noticis. Un tādā nozīmē tas jautājums ir, vai šis dievišķais ir pilnībā pārvērties pasaulīgajā. Ka nu lūk, tagad tas viss, gan pasaulīgā godība, gan akmeņi, kas top par maizi, gan brīnumi, kas ved līdzi cilvēks, vai tas tagad ir kā Dievs tagad darbojas? Pareizi, nē. Un tas, ko Kristus šeit parāda, ja? Ka tas dievišķais, pat ja mēs domājam, nu tā, ka tas šai pasaulē neiesaistās šādi. Ka tas iesaistās nevis tā, ka tas dievišķais tiek novilgts zemē šeit uz zemes, citiem vārdiem sakot, bet tā, ka tas cilvēciskais tiek celts uz debesīm pie Dieva. Tā ir vēl viena tēma tur, ja mēs tā skatāmies visā tajā. Vēl viena tēma. Un tas ir ļoti liels kārdinājums šādai teoloģijai pakļauties, proti dievišķot šīs pasaulīgās lietas, šīs pasaules lietas, dievišķot viņas. Bet, nu, protams, tas varbūt ir, nu tā, vēl viens solītējot tālāk, un to varbūt ir grūti tajā visā izsekot un īstu tādu vienkāršu skaidrību rast, ja, tādā ziņā, bet, nu, tā ir viena tēma. Un Jēzus saka, atkāpies Sātan, jo ir rakstīts pielūdz to kungu savu Dievu un viņam vien kalpo. Redziet, šeit ir viens no retajiem vārdiem, kur Jēzus un vispār jaunajā derībā viena no retajām vietām, kur tiek lietots Sātans. Nu, varētu teikt tā. Nu, velnu daudz, bet Sātans ir viens. Jo par velniem tiek saukt, nu, gan dēmoni, nu, tas varbūt ir vecā tulkojuma, vecās redakcijas, tā kā tāda problēma mazlietiņa, tā var teikt, kur, nu, viņš izzem velns, viņš izzem dēmons, jaunajā tulkojumā tas vairs nav, ja? Bet, nu, tur ir šis vārds diabolus, apsūdzētājs, un, protams, ka savā ziņā, nu, tas ir gan tāds kopapzīmējums visam, visai velnu valstībai, bet te ir īpaši, pieminēt Sātans, kā nu, ja tā varētu teikt, tas velnu valstības izpavēlnieks. Tas, kuram ir dota vara pār visu šo valstību, viņš ir persona. Viņš ir persona. Tas vairs nav tikai kaut kāds ļauns gars vai kāds puru velns. Tas ir šis lielais dieva pretinieks. Sātāna nozīmē pretinieks, pretspēlētājs. Un tieši Jēzus tā viņam arī saka atkāpies Sātana. Kur Jēzus vēl saka šādas vārdas? Pēterim. Pēterim, jā. Kad Pēteris viņu grib no krusta. Atturēt un godības ceļu vest, tad viņš atkal atkārto šo te pašu. Jo atkal tas pats arī aiz Pētera cilvēciskajām domām stāv. Viņš saka, jo tu nedomā to, kas Dieva, bet tas, kas ir pēc cilvēka prāta. Un šis cilvēka prāts ir Sātana, nu jau īstenotājs vai realizētājs viņa varas, viņa doma, viņa gribu. Un tālāk iesaka, pielūdz to kungu savu Dievu un viņam vien kalpo. Redziet, Jēzus palika pie šī, viņš neiemantoja pasaules valstību un viņa godību. Lai gan varēja, bet viņš paliek pakļautībā un paļāvībā vienīgi uz Dievu. Un tāpēc jau no seniem laikiem Dievs tas kungs ir sacījis, kas ir tik akls kā mans kalps un tik kurls kā tas, ko es sūtu. Viņš nespiedīs ties pēc tā, ko viņš redz un dzird, bet pēc tiesas un taisnības. Pēc tā, ko viņš no Dieva redz un no Dieva dzird, paklausībā Dievam. Itin kā nekādi citi apstākļi, vairs nebūtu ņemumi vērā. Kas Dievu vārdu atceļ, pārgroz, kur taču tie jāņem vērā, ja mēs gribam kaut ko. Nē, viņš ir akls un kurls par to visu. Bet redz visu. Visu redz un visu caurredz. Nu, lūk, tad vēlns viņu atstāja. Un redzi, eņģeļi nāca viņam kalpoja. To jau mēs runājam. Tas bija skaisti, viņš bija uzvarējis. Eņģeļi priecājas, viņi turpat bija klāt, viņi gaidīja. Viņi nekur nebija pazuduši. Tie paši eņģeļi, domājams, kas tanī naktī, kad Jēzus piedzima kā maz bērniņš Bētlemē, dziedāja viņam slavu un pasludināja viņa dzimšanu. Kas bija tas pats kara pulks, kur kara vadonis viņš, tas kungs Cebaots, kara pulku kungs, ir Jēzus pats. Un reizēm, tajos grūtajos brīžos viņi parādās, un kalpo viņi mierina. Un tā eņģeļi dara. Viņi neparādās vieglos brīžos. Bet tad, kad tiešām vajag, un tad, kad ir smagi, viņi ir klāt. Arī tie, kas mūsu dēļ ir sūtīti kalpot. Ne tikai Jēzum, bet arī mūsu dēļ. Jo viņi ir kalpotāji gari, lai kalpot to labākam, jāiemanto pestīšanu. Nu, lūk, šeit mēs tik tālu mēs esam. Un nākamo reizi par Jēzus kalpošanu sākumu Galilejā. Vart vēl ir kādi jautājumi vai kāds?
Tiek sātanisti iznāk, kur tev vienkārši
šī tev vajag? Tas... Mums zināmais sātanisms ir viena tāda mākslīgi radīta sekta, kas ir radusies, nu, ja nemaldos, 19. Gadsimtā, un tā metode, kā viņa radīta, ir uztaisīt reliģiju, kas ir apzināti pretēja Romas katoļu reliģijai. Tāpēc sātanismā nu, piemēram, par priesteriem, kas veic šīs melnās mises, var būt tikai Romas katoļu atkritušie priesteri. Un, nu, šī reliģija, viņa ir, nu, tāda, tik apzināt visās detaļās pretēji, nu, tā kā Romas katoļu, bazdīt, tā kā tāda replika par viņu, tikai tāda mīnus zīme. Nu, tāda, nu, mākslīgi uzkonstruēta. Ka, nu, protams, zināmā mērā to varētu uzskatīt par tādu ālēšanās, protams, jebkura ālēšanās, ne pie kā labi nenoved. kā vilku piemin vilks ar klātesot. Vai ne? Un ārējās lietas, kur cilvēki, kurām nododas, kurus viņi dara, var ļoti ietekmēt viņu likteni. Protams, ja mēs zinām, ka... Nu, es parasti minu tādu piemēru. Ja es, piemēram, uzvilktu treniņu tērpu nādas praķi un sāktu grozīties kaut kur pa centrālu tirgu vai pa nakts tirgu, tāpēc kaut kādu laiku tas varbūt būtu ļoti konkrēti man tikt vai piedraudēts vai kaut kas piedāvāts vai kaut kā es būtu iesaistīts. Ja? Bet tā būtu tikai tāda ārēja lieta un ārēja kaut kāda cita vieta. Vai ne? Bet tas ļoti nopietni varētu man skart, ja, piemēram, kāda meitene vai sieviete apģērbtos nepiedienīgi un sākt staigāt pa kaut kādiem noteiktiem rajoniem, nebūtu jābrīnās, ka viņai kaut ko piedāvā. Vai es kaut ko mudinu, vai ne? Tāpēc ālēšanās nekad nav tikai ālēšanās, vienmēr var būt sekas, es gribēju teikt to, ja? Un, protams, ka tur arī aiz tā stāv, nu, vēlns, bet, nu, mēs redzam, tad īsti pasaules godība viņa to nedabū. Bet ir gan tādi, kurus mēs varbūt pat nemaz nezinām, kas grož šīs pasaules likteņus. Un kuriem, nu, arī ir tā kā. Vēlns ir teicis, ka ir kādi, kuriem viņš to dod. Bet tie nav tādi uzreiz acīm redzam un zinām vai kaut kā tā. Varbūt arī tie ir, vai, nu...
Dievs jau to zina, vai ne?
Protams, ka zina. Vienā brīdī tas viss sabruks. Un nekāda laime tas tiem ļaudīm nebūs atnes. Viņi tāpat aizvien vēl ir tikai cilvēki. Es negribu tagad organizāciju kaut kādā. Tie brīvmūrnieki, es domāju, ka viņi... Es nezinu. Par brīvmūrniekiem, protams, tā nav laba nekāda reliģija un sekta, teiksim tā. Bet, nu, es domāju tādu, kas ir tik tiešām, kuriem ir tā reālā vara, kur mēs redzam kādreiz, ka nevar to, ka šai pasaulē un politikā notiek, izskaidrot ar to cilvēku interesēm, kurus mēs redzam un kurus mēs pazīstam, un absolūti tas nav izskaidrojams ar to vienu, ka vēl ir vēl kaut kādi spēki un cilvēciski spēki un varbūt pārcilvēciski spēki, kas es tā visu stāvu, bet kaut kādu vienu kustību, vienu organizāciju, es tā kā, nu, izvairos nosaukt, ja, teiksim, tādā ziņā, jo tas, nu, neaptvertu to visu, tādā ziņā.
Tu par to piebildu, par to, ka, nu, tā pretēja Romas katoļu baznīcas, nu, mācībā.
Jā.
Kaut kā tā ienāca prātā, ka pēc tā Tridentes koncila, kad Romas katoļu baznīca apzināta sāk veidot savu mācību pretēju protestu. Nu, tā kā luteriskajā ticības mācībā. Sanāk, nu, piemēram, ka tiem pretēju katoļu baznīca sanāk pretējā luteriskajā.
Jā, protams, jā, tad jāpaskaidro ir, ka runa nav par mācību, runa ir par rituāliem.
Rituāli,
jā. Runa ir par rituāliem. Par mācību galīgi tur nav nekādas runas. Nu, varbūt tādā ziņā pretēju katoļu baznīcas mācībai ka, ja jo mēs teoloģiski pretēji domājam, ja? Ja, piemēram, no kāds ar labajiem darbiem domā būt debesīs, tad mēs sakam, nē, ar darbiem nē, caur Dievu žēlstību ticību Kristumu. Tad viņi saka, ar sliktajiem darbiem mēs varam iemantot to. Tas tādā veidā pretēji, ja? Tas nav gluži tā, tas nav teoloģiski pretēji, tas ir tā primitīvi, ja? Ja, ja tie saka ar labajiem darbiem, tad viņi saka ar sliktajiem darbiem. Un ja mēs nevis Dievam, bet tad mēs kalpojam vēlnam. Un tā vēlns, nu tad viņš ir tas, ko mēs atzīstam. Ja? Nu tādā ziņā pretēji. Bet tas nav, nu tā, ka viņi būtu tāpēc tapuši par luterāņiem. Ne? Tā nē. Galīgi nē. Galīgi nē. Nu tā, tad nu mēs arī šeit apstājamies un nākamreiz, kad turpinām.